Ashamar arkafune da wato ta fi dagge fato ta sagale America akamultan sagale na America sagantan afan romo radio ni da fi television idane as magala Washington DC ra kanisini da barsu qopi guya harda utata chamsa kudaja barakum alama didamilama akala kofsa Ethiopia timo chamsa saddet barakum alama kudafuri qabate yatera kanisin kesu message ron bafqadu moradati qopi kenya harra ke satte sagantale torbani sport idafi America dafi ummata she dabalate gabasale imota addadarati tiye fatan qamna odutu dursa odwarra mo kanuttimtu jallande gamadati garatsin da barsu
nen darban muraza ke satti muddamsi fi jechan tutukan garele walti buinse Ethiopia ke sar ka qabam marabra daga muddabala demun kanisan yaddese tau commissioner mirgana moma kan Ethiopia Daniel Bakkale Beksaniru ibsabasan kanan muddamsi dabalu fi darbe humnot integraif kan motumma federala giddut walwaran sijirachun yaddesa da jedan gamlamen ukasa dabin sabati bitotesa kesa tolfatan kan simate commission kun kunis bulchisana anno amara tigray afar keset kana kamber bachisate gargarsa akada qabuf karabane jedera kana males gargarsa dalana mafo yesuf tajajila burad do takade bian akasumas civilota debisani dabun bulchisasa den keset akafo yuf redebi gafate jira bulchisana anno afari fi tigrayti gargarsa erga mekanila len jarmean sagantanya ta dunya ibsa twitteri of iratti mattansen konkolatan gargarsa fi an namota midaman dakabu de ma kajiran tawfi afar ke satti ummanni kuma soddomi jaguyoti dufan kana ke satti gargarsa nyata akarga tanibse konkolatan feum sa saddetta mission kale sama kale kasena yotaw konkolata kabron dibba soddomni mot tigrayse nuf karajru jeder tigray ke sat wajira qonna fi misoma badi ya kanoganan doctor attinkut mazgabu radio sagale america fakkaibsanit ija gargar sa tigray ke satti barbadamun inni dakabajru tikkoda kana males bela fi duti tigray ke satti baballata jiraidan motumman ethiopia mogamasan gargar sa dakqabsisu karanun dumtu banada gargar sa argamnan kan abu hinjuru jereera Buchisana anno amara keesat godina lewol tibu insanga ga aman sadde keesat tojin debisani jaru gagge fama kajiru tau itana presidentina nicha siyumma konnin ibsani jiru yero tibu insanaatti manchaatin caasa fi qabeenya qarshi biliyona dibbalama biliyona sadde tami sadde ti dakabu ibsani kanas humnoti addabil summa ummata tigray tu dakabsi sejedan kanas Koranna gareleen university waniif kanneen biroo gaggeessan ifa ega taasifame booda yaada kana kennuun isaanii gabaafameera. Aangoonni bulchiisa naannoo Tigraay dargaggoonni galmaanii waraanatti dabalamuun mootummaa federaalaa akka waraanan dirqisiisuuf jecha maatii isaanii doorsisaa fi dhaaka jiran ta'uu kanneen qabamanii fi maatiin dubbatanii jiru. Dhimma kanarratti waajjira hariiroo alaa ka bulchiisa naannoo Tigraayirra kindayaa Gabrahiwoot gama imeeliin deebii kennaniin aangoonni mootummaa ka sadarkaa gadaanaarra jiran akka dargaggoonni galmaan gochuuf firoottan isaanii kan hidhan jiru garuu waan akkasii kan darbee raawwatamu ta'uu fi maatiin hidhaman gadhiifamanii aangoonni kana raawwatanis adabamuu ibsaniiru maraafuu humnaan galmeessuu inni jedhu. Imam mata mootummaa keenyaa miti jedhaniiru dubbi imam mootummaa Itoophiyaa laggasa tulluu akka jedhanitti humnaan nama galmeessuun kun akka jiru aangoonni mootummaa gabaasa hedduu qabu jedhaniiru gara dhuma bara 2020 wal waraansi Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffame siviilota kuma hedduu galaafatee miliyoona hedduu godaansisuun beela kan hordofsiise yoo ta'u badiinni geessises akka haala isa Ukraine keessaatti ilaalcha ga'aa in arganne jedhameera. Dilbata kaleessaa Moqdishoo keessatti sagalee naga kenname booda paarlaamaan biyyatti Hasan Sheekh Mahamud pirezidaantii biyyatti gochuun filatee jira. Deemsi sagalee kennuu kun dirree xayyaaraa Moqdishoo keessatti eegumsa jabaa kan humnooti gamtaa Afrikaa jalatti ka gaggeeffame yoo ta'u kunis bakka xayyaarri keessa dhaabbatu keessatti dunkaanni dhaabame kan keessatti gaggeeffame ta'uun ibsameera. Manni maree paarlaamaa lameenii jechuun inni olaanuuf gadaanu walitti dhufuudhaan seeratumtoonni 327 kaadhimamtoota 36 marsaa 3 sagalee kennan Tumura marsasa daffarra Hassan Sheikh Mahmud sagale dibbala maaf kud afur kan argata yotaw president farmajon immo dibbato kof kud an argatan jechun afiya ikataan adan Muhammad Nur Ibsani sagale sadimo fudatama dabe jirajedan kanafis president TV yetti kaseeran filataman ta'u dubbatan farmajon tamsasa televisiona kallattin darbajirurat presidenti filataman Mahamudin bagagam maddan kan ittin jedan yotaw galata rabbi kan galgala har'a filannon kenya umura kargatu taasise jedan kanneen anaaf sagalee kennan akkasumas faallaa ko sagalee kennan mara nan galate fadda jedaniru dabalataanis obboleessa ko sa presidenti haraata un filatame nan simadda bagagam madde jedaniru president Mahamud battalumat kakatani aango kan qabatayyotaw isaanis haasaa gabaabduu dhageessanii mumicha ministeeraabi yatti Mahamad Roobalee deemsa filannoo kana gaggeessuu isaaniif galateeffatanii jiru kana malees deeggartoota farmaajoo faallaa akkan hojjan haaloo ba'iinsi tokkoyyuu akkan jiraan yoo addaddummaan jiraates karaa seera biyyattiin qabduun furannaa jedhaniiru president Mahamud baatii fulbaana bara 2012 hanga guraannala bara 2017 pirezidaantii Soomaaliyaa akka turan ni yaadatama. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri Haajaalaa Yuunaayitid Isteets Antoni Bilinkan wiixataarraa Abu Daabii keessa ka jiran yoo ta'u kunis hoogganoonni biyyoota addunyaa fi dippiloomaatonni hoogganaa tokkummaa Emireetota Arabaa du'aan boqotaniif kabajaa qaban ibsuuf ta'uun beekamee jira. Jila sadarkaa olaanaa Yuunaayitid Isteets kan itti aantu pirezidaantii Kamaalaa Haariisiin hoogganamu keessa Bilinkan jiru. Imaltuun kunis bulchiisa pirezidaant Baayden jalatti muddamsa hariiroo biyyooti lameen gidduu laaffisuuf akkasumas deeggarsa qaban agarsiisuuf akka ta'e ibsamee jira. Jila Yuunaayitid Isteets kana keessa ministeerri ittisaa Looyid Oostiniif daayireekterri tikaa yookaan CIA Wiiliyaam Baarns ka jiran ta'uun beekamee jira. Hoogganaan biyya tokkummaa Emireetota Arabaa kan yeroo dheeraaf dhukkubsataa turan Kaliifaa bin Zaayed Aknaayaan jimaata darbee umrii isaanii 73 du'aan boqotan. Yuukireen waraanni ishee tarkaanfii faccisaa humnootii Raashaa kanneen kutaa Kharkiv keessa jiran irratti fudhateen dhiibee daangaa Raashaan ga'uu isaa wiixata har'aa beeksiftee jirti. Ministeerri ittisaa kan Yuukireen viidiyoo maxxanseen loltoota koo kanneen jedhe daangaarra ga'uu isaanii agarsiisuun loltuun tokko immoo pirezidaantii Yuukireen Volodimir Zelenskiidhaan kunoo iddoo kana geenyeerra jedheen naa dubbatu agarsiisa. Kana laalchisee mirkaniin argameen jiru. Humnootii Yuukireen magaalaa guddittii biyyattii ishee lammaffaa akka taate Kharkiv keessaa waraana Raashaa ega baasanii booda naannoo kutaa sanaa deebisanii to'achuuf naannoo amma Raashaan qabattee jirtu kabiraa Iziyuum keessaa baastee kutaa Doonbaas gama bahaarratti fuulleffachuu barbaaddi. Oduun irraa qabnu kanuma.
Jallanne galatoomi hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanaa nuutti ceena. Yuunivarsiitiin Finfinnee koleejiin namoomaa qo'annoo afaanii akkasumas gaazexeessaffaa fi sabquunnamtii waa'ee xalaa'aa galmee barattoota dhiyeenya baase irratti ibsa kennee jira. Xalaa'aa muummeen barattoota afaan Oromoo hambise kanarratti Dr. Amaanu'eel Alamaayyoo Yuunivarsiitii Finfinneetti geggeessaan koleejii namoomaa qo'annoo afaanii fi akkasumas gaazexeessummaa fi sabquunnamtii afaan Oromoo xalaa'aa eerame sana keessatti kan hafe rakkina barattootaa yookiin hanqina barattootaa waan hin qabnee fi jedhu lataa fa'iisaa dureen muummee afaanii fi hogbarruu akkasumas fi folkloorii Oromoo immoo yaaduma yuunivarsiitii kanarratti gabaasaa keenya Daawit Galmootiif ibsa kennanii jiru itti aanee dhiyaata.
Torbee darbe kana ture yuunivarsiitiin Finfinnee koolleejiin qo'annoo namoomaa afaanii akkasumas gaazexeessummaa fi sabquunnamtii xalayaa beeksisa barattoota simachuuf jedhu kan maxxansee ture. Xalayaan kunis muummeewwan koolleejii kana jala jiran barattoota haaraa simachuuf kan jedhu yoo ta'u san keessaa tokko kan ta'e muummeen afaan Oromoo eeramuu afuun garuu saba Imaalee gubbaatti ijoo takka ture. Dr. Amaanu'eel Alamaayyoo yuunivarsiitii Finfinneetti gaggeessaan koolleejii qo'annoo namoomaa Afani akkasuma simmo gaazexeessumma fi sabqunnamti addatti VOF deebii kennanii jiran.
Kooleejii keenya jalatti sagantaa digirii tokkoffaa 15 qabna walumaa galatti. Sagantaa 15 kana keessaa yeroo gabaabaadha asitti sagantaalee baay'een barattoota argachaa jiran. Naa barattooti gara muummee kan biraa deemu garuu sagantaaleen kun fakkeenyaaf amma afaan biyya alaa jira afaan biyya keessaa jiru. Isaan kun immoo guddina biyyaa misooma biyyaa diinagdee biyyaatiif barbaachisoodha. Kanaaf haala addaatiin beeksisi ba'ee akka sagantaan barattoota argachaa jirre kun jechuudha. Barattoota muummicha seenan gochuudhaaf kan ba'ee jechuudha. Kanaaf kana keessatti sagantaaleen amma akka wannoo irratti sooshaal miidiyaa irratti wannoo jiru afaan Oromoo fudhattee olaalte eeggadduma sana jimaata maastarsii tokko sagantaa maastarsii kan biraa banuudhaaf hojjechaa ture afaan Oromoo irratti. Kana malee maastarsii kan biraa tokko qabaa PhD irratti barattoota qabaa gannattis bonattis barattoota qabachuudha. Waggaa 1,205 yeroo tokko hin arganne barata. Isarraa kaafee barattoota argachaa kan jiru keessaa adda dureedhaan kan afaan Oromoo tokko. Amma gaa nuti maal goonee muummee warra yookiin immoo sagantaalee barattoota argatanii jiraachaa jiran jechuudha. Isaan irratti hin xiyyeeffanne. Kanaaf sagantoota warra barattoota hin arganne fakkeenyaaf afaan Tigiree yoo fudhatte waggaa 7 darbe barataan arganne olmoosti sadarkaa cufamuutti jiru jechuudha amma isaan. Afaan Arabaa yoo fudhatte sagantaa cufamuuf deemaa jiru. Afaan Ingilizii illee sagantaa cufamaa jiru. Afaan Amaaraa illee xiqqoosee waggaa kana barattoota 4,000 argate malee sagantaa cufamaa jiranidha warri kun. Warra kanaatiif haala addaatiin beeksisnee barattooti tarii yoo dhufanii jenneetu beeksisa kana baasnee jechuudha bari.
Lataa Fayyisaa Yuunivarsiitii Finfinneetti duree muummee afaan hogbarruu fi folkloorii Oromooti. Xalayaan kun muummeewwan kooleejicha jala jiran kan barattoota argachuu dhabuun rakkataa jiraniif ba'e malee akka jedhame muummee afaan Oromoo hambisuuf yaadame miti jedha.
Sagantaa digirii sadaffaa yookaan PhD'tiin barattoota gara 30 siqan kan nuti qabnu. Sagantaa digirii jalqabaatiin barattoota akkaan gara 35 ta'an qabna. Sagantaa gara digirii jalqabaa baachii lamaaniin jechuudha. Kan ammatti barataa hin qabne sagantaa digirii lammaffaati. Inni kunis sababa kan biraan osoo hin taane barattoonni seera qormaata GAAT jedhamu yookaan seensa yuunivarsiitii seenuudhaaf barachuudhaaf qoramamu digirii lammaffaa sana oliif kennamu. Yookaan eebbaan boodaaf kennamu sana kanneen darban baay'een arganne sababa kanaaf ammatti isatu barataa hin qabuun alatti sagantaaleen hundumtuu barataa qabu. Egaa lakkoofsi isaa xiqqaa ta'uu danda'a. Gama yuunivarsiitii Finfinnee keessatti lakkoofsa amma kana argachuun baay'ee chaalenjingiidha yookaan rakkisaadha. Sababni isaa yuunivarsiitii biyya keenya keessa jiran keessaa yuunivarsiitii Finfinnee wanti adda godhu barataa yuunivarsiitii keenya seene koorsii bara jalqabaa yoo fixe waan jalqabarra filate kennamaati. Kun immoo barataan baay'een gara. Biizinasiitti yookiin barnoota biizinas and ekonoomiksii kennuutti akka deemnu jalaa taasiseera. Garuummoo muummeewwan kaan caalaa kanneen barataan qabne caalaa sarbaayif goone bayeessumarra jirraa ofiin jenna hojii guddaas kan nuwaafu yoo ta'eyyuu.
Lataan ammas yuunivarsiitiin Finfinnee muummeen afaan hogbarruu fi folkloorii Oromoo deeggarsa maluuf argataa akka hin jirre hime. Keessumaa gama maallaqa qornuuf malu argachuutiin danqa irra jirus kaasee jira. Dr. Amaanu'eel Alamaayyoo yuunivarsiitii Finfinneetti gaggeessaan kooleejii qo'annoo namoomaa. Afaanii akkasumas gaazexeessummaa fi sabqunnamtii yuunivarsiitichi giddu gala qorannoo ta'uudhaaf karoora akka qabu himanii ta'us barattoota digirii jalqabaa fudhachuu garuu ittuma fufaa jedhanii jiran. Yuunivarsiitiin Finfinnee afaan Oromoo barsiisuu kan jalqabe akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1987 yoo ta'u bara 2002 asammoo muummee afaan hogbarruu fi folkloorii afaan Oromoo banee sagantaa digirii jalqabaatii haga sadaffaatiin barnoota kennaa jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Magaalli seena qabeessa kaaba Itoophiyaatti argamu Laalibalaan wal waraansaan dura bakka daawwattoonni hedduun itti argaman ture. Yommuu lolli naannoo sanatti taasifamaa ture gareewwan wal waraanaa turan magaalicha walirratti jijjiiraa qabachaa turan. Yeroo ammaa haalli isaa maal fakkaata? Gabaasaan VOA Henry Wilkins Laalibalaatti argamuudhaan gabaasa qindeesse qaba. Tuujubeen akka taanutti qindeessiteetti itti dhiyaadha.
Kan dhagaarraa caccabsamee ijaarame manni sagadaa Laalibalaa waggoota 900 ture jedhamee amanama. Waggaa darbe garuu tokkummaa mootummoota wal waraansa Itoophiyaa keessaatiin dirree lolaa taa'aa dhufuun egereesaaf kan isa yaaddesse ta'uu ibsee jira. Ennaa walitti bu'iinsa sanaa Umnota TPLF kan mootummaa federaalaa akkasumas milishoota michoota isaa ta'aniin dabaree to'annaa jala ooltee jirti. Bayyanaa Abaatee hoteelota ijoo Laallibalaa keessaaf hoogganaa keessummeessitootaati. Innaa weerara sana hoteelichi humnootii TPLF'n saamame akka hospitaalaatti itti fayyadamamaa ture jedhan. Torban lama dura erga qulqulleessamanii banaman.
The main problem is hydroelectric power. Water supply, even the road.
Rakkoon ni guddaan humna elektirikiif dhiyeessii bishaaniiti. Daandii dhumtiyyuu suphameen dhumne kan kontiraata fudhate warra Chaayinaati. Maashinoota jiru mara loltoota TPLF'tu fudhate. Sababa sanaaf tuuristoonni hedduun as hin dhufan. Tuuristoota xiqqoo qofatu xayyaaran as dhufa.
Kana caalaa hamaa ta'uu mala ture. Hoteelli taanee jiru erga humnoonni TPLF naannoo sana weeraranii booda diroonii mootummaatiin haleelamee jechuudhaan jiraattonni dubbataniiru. Hoteelicha keessaa foddaaleen ni caccaban, caccabaan isaas lafa guutee argama. Dinagdeen magaalattii amantoota lammiiwwan Itoophiyaa gamas dhaqaniif tuurizmii sadarkaa addunyaa naannoo waldaa sana jiru irratti hirkata. Dhiibbaa COVID-19 fideef sababa walitti bu'iinsa sanaan waggoottan lamaan darban lakkoobsi daawwattootaa akkaan caccabe. Ibsaan hin jiru, bishaan argachuun baay'ee rakkisaa ta'ee jira. Dinquu Fanta mana sagadaa Laallibalaa cinaatti meeshaalee aadaa daawwattoota alaa dhufanitti gurguru. Innaa TPLF gamas ture jireenya hedduu hamaa ture jedhan.
Gabaa yellam si jemmar baqaa qoma. Yaallahan biinoor kabeeta kamaawutta mazinaanaati yellam.
Waraansichi daldala jiru guutummaatti dhabamsiise. Innaa walitti bu'iinsa sanaa eenyuyyuu meeshaalee aadaa fi kitaabota amantii gabaatti baasee gurguruu hin danda'u ture. Sababaan isaa hedduu waan sodaataniif loltoonni TPLF maallaqati qabdu si harkaa saamu. Kanaaf gara sanarraa fagaachuu filanne.
Kan daawwattoota naannoo sana daawwachiisan Ayyaalee Abii akka jedhanitti daldalli isaanii innaa walitti bu'iinsichaa duraa dhaabate. Deebisanii hojii jalqabullee hin dandeenye jedhu.
But after this case happened, almost these 2-3 days, at least, you know, just a chance to working as a tour guide. But
utuu kun hin uumamin dura guyyaa lamaaf sadii carraa namoota biyya agarsiisuun ni jira ture. Garuu waggoota sadan dabran homtuu hin jiru. Marti nu cufaadha. Eenyuyyuu kan waa sirriitti hojjetu hin jiru.
Lazaree Elondaa'oo Asoomoo aangawa UNESCO'ti. Dhaabbati isaanii magaalaa Laallibalaa gargaaruuf karoora qabaa jedhan.
Our major concern is the communities who are living in the site, who are caring about the site, who are.
Yaaddoon keenya inni guddaan waa'ee hawaasaalee kanneen naannoo sana jiraatanii, kanneen waa'een kellaa sanaa isaa yaaddessuu, kanneen waa'een kellaa hambaa seenaa addunyaa barbaachisaa ta'e kanaa isaan dhibuu fi kellaa sana akkuma jaarraa hedduu duraatti ammayyuu kunuunsuuf akka itti fufan taasisuuti.
Asoomoon akka jedhanitti jiloonni UNESCO dhuma baatii kanaa Laallibalaa daawwachuudhaan deeggarsa akkamii akka isa barbaachisu qorachuuf jiru jedhan.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya torbanii ispoortiitti ceena. Qophiin ispoortii wal dorgommii atileetiksii biyya keessaa fi biyyoottan alaa adda addaa keessatti dhuma torban kanaa taasifaman irratti xiyyeeffata ittaanee dhiyaata.
Madda atileetota seena qabeessaa kan taatee fi godina Arsiitti kan argamtu magaalli Boqqojjii dilbata kaleessaa wal dorgommii fiigicha guddaa Itoophiyaa mata duree Itoophiyaan ni fiigdi jedhu jalatti qophaa'e keessummeessitee jirti. Wal dorgommii atileetiksii sadarkaa biyyoolessaatti yeroo jalqabaatiif qophaa'e kanarratti fiigicha kiiloomeetirii 7 atileet Dajanee Hayilee 1ffaa ba'ee yommuu xumuru atileet Tulluu Abbabee fi Biraanuu Tulluu 2ffaadhaa fi 3ffaa bahaniiru. Shamarraniin immoo Masarratti Hirphaasaa 1ffaa yommuu baatu Qananii Diichaa fi Daawwii Guddataa 2ffaadhaa fi 3ffaa bahaniiru. Sirna kanarratti waldorgommiin guluffii biskileetaa fi waldorgommiin fiigicha ijoolleewwanii taasifamuun isaa beekameera. Waldorgommiin atileetiksii magaala kanabu kodji, kanabu odde wagga wagga ani akkatasi famu. Data ministera turizmi salamawit dawit dubbachun sani gabasamera. Halmu walfaggatuni jalalaf nam fiigat adan nojedu jalatti magalad redewati dilbata kalesa fiigichi kilometri kutani durbafi Iran tasifamu nisa bekamera. Karabratini torbandar bekesa addunya ratti tatewan sporti athletics itin tasifaman kesa jimata darbe biya kawatar magala doa kesa ti tasifame kanture waldorgomin diamond league jedamu isatoko yemutaw dilbata kalesa biya hindi magala bengaluru kesa ti figicha kilometri kudani tasifamera. Katar doha kesa ti figicha gaggababu dani waldorgomi tasifamin atletoni Ethiopia metri kumatokof ibbashani fi metri kumasadin hirmataniru. Waldorgomi metri kumatokof ibbashani tin tokufada fi lammafa kambani atletota lammi keniati. Ethiopia bakkabu udan kamfigani taddasa lammi fi yomif kajelcha sadafada fi afurafa bahaniru. Samuel Zaldeke sadetafa baudan tumurera. Figicha shamarrani metri kumasaditi ni kammote atleti lammi burundit. Atletota Ethiopia yero amma makakabesata ankesa toko kantate girmawit gabragzir shanafada kambate. Garu tokofada fi shanafa giddu garagaru manjiru sekondi shankofa. Dorgommi kanani shamarrani Ethiopia fantaye balayne fantu warku magada sababe malkinat uddu torbafada amma kunanafati kan walfana bahudani tumuran. Bertuka walde kofatu boda tafte kudashanafabate. Figicha gufachiso yokin isa staple chase jedamu metri kumasadini kan hirmate lammecha girma lammi moroko Sofyan El Bakkari ti anudani lammafa bayera. Garagaruma microsecondi tokkotini lammecha girma kan muame. Atletin Ethiopia biro getinnetuwale torbafa bayera. Waldorgommi figicha kilometri kudanini dilbata kaletsa biya hindi magala bengaluru kesati tasife marratti atletoni Ethiopia bebekamon Irani si durbani sirmatanus muachun hintanef. Figicha kanarratti durbani si Irani si rekordi bakkasana chapsudan kamuani atletota Keniati. Dubartotani tokofada amma afuroffati kambahani atletota Keniati. Alamitu tariku shanafa nigisti tasfaye torbafa baaniru. Waldorgommi dhiirotaatiini kan ni mo'ajedame eegamaa ture atleet Taaddese Warquu lammii Keeniyaa Nikolaas Kipkoriri Kemiliin sekondii shaniin durfame lammaffaa ta'ee xumureedha. Xilaawun Baqqalee fi Yaasin Hajii afuraffaadhaa fi shanaffaa bahaniiru. Yeroo lamaa fi meetri kuma shaniin shaampiyoonaa addunyaa kan ture atleetiin Itiyoophiyaa Muktaar Idris torbaffaa ba'ee tumureera. Fiigicha kanarratti atleetonni Keeniyaa rikoordii haaromsanii tokkoffaa bahan mata mataa isaaniitti dolari kuma soddomi afuri badafamaniru. Champion in athletics dargaggota baha Afrika kan wagga 18 fi digdama gadi ebila torba fi ja barakuma lama didami lama biya Tanzania magala Dar es Salaam kesatti tasifamu fi karorfame ture. Atletota Ethiopia bakkabu ani dorgoman geggeessu dhaafi erga qophiin raawwate booda Tanzanian guyyaa dursee karoorfametti akka keessummeessu hin dandeenye akka tasaa beeksifte. Maaliif jennaan dhaabbanni atletiksii addunyaa qarshii sagantichi ittiin qophaa'u siifan erga jedhee amma ammaatti waan naan erginee fi jetteetti. Kanaafuu wal dorgommichi gara eebila 27 fi 28 dabarsuushee xalaa biyyoottan dorgommicha irratti hirmaatanuu fi barreessiteeni beeksifteetti. Tanzaaniyaan shaampiyoonaa dargaggootaa kanarratti dorgomtoonni 500 ni hirmaatu jedhamee kan eegamu yommuu ta'u Itoophiyaa bakka bu'uudhaan dargaggoonni 50 ol akka hirmaatan himameera. Yoo dhaabbanni atleetiksii addunyaa ammas qarshii kennuu hin dandeenyeoo biyyi bara 2017 shaampiyoonaa kana qopheessite Tanzaaniyaan saganticha ni haqxi? Bullee ilaalla. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromootii qophiin keenya torbanii guyyaa wixataa inni lammaffaan immoo Ameerikaadhaa fi uummata isheeti.
University in America guddichi Harvard garbumma da wallin hariro enni qabacha ture gadifagegna ni qorachudaf akkasuma simmo ararabu sudaf jecha dollar million dibata koramaduisa presidentin manabarum sicha beksani jiru karorri isasi ummata ababilen isani manabar nota kanani garbumma jalaturani addam basani deggeru dafi akkata e ibsaniru tujube hora
University in Harvard, Gabrum Mawalin, Hariro Gafagu, Kabachusa Korachuf, Akasumas, Komejuru, Furuf Jecha, Dollar Miliona Ibato Kuramadusa, President in Manabarnoticha, Bexisanijran, Karorisa, Namota Ababilen Sani, Manabarnota Kanan, Gabrum Majalaturan, Adabasani, Degeruf Akate, Bekamejra. President in University Cha Lawrence Bako, Degger Samalak Akana Kabeksisan, Inna Harvard, Gabasahara Kanmala Adada, Kollegichi, Gabrum Marra, Boa Argatef Logi Sanyi Heddu O Fature, Ifatasaniti. Gabasabako Mbeksisankun, Barsison Nif Ojetoni Akasumas, Hogan Harvard, Barad Ibakur Ajav Sodomija, Hang, Barad Ibakur Aturbav Sadetami Saditi, Manibarnoti cha, ergahunde famek abe, lammiwan Amerika hidda dalata Afrika, torbata maol, gabrumman bitusani, merkanesani jiru. Kurna hiddu bodas, hayyoni Harvard, falasama yad olantumma warren adi babarlisu leilisa ture. Mora manabarnoti cha kesatti, presidentichi, haasa agesisanin, heddun gabasa sana trifatani jiru. Manabarnoti cha kesatti, Gucci naamusi tankate raawata musalle merkane saniru. Ittifufur anis Guccialeen seena keessatti raawata mankun namoota unfa University Harvardif hawaasa keenya irratti dhiibbaa qabaate kanaaf itti gaafatama haamle fudhachuu turuurra jiraata jedheen amanaa jechuunillee beeksisaniiru. Qorannaa geggeeffametti dabaluudhaan kan baakaa'oon raggaasisan gabaasi fuula 130 qabu gorsaaf yaada dhiyaatellee of keessaa qaba. University deggeessa maallaqaa dollar million 100 kana ka qophees seenaadhaan koolejiiwwan gurraachaa kanneen ta'an waliin hariiroo cimaa uummachuu akkasumas naannolee carraan qabaanneef barnoota babal'isuudhaaf jecha. Itti dabaluudhaanis namoota akaakilii isaanii gabrummaa jala turan adda baasuudhaan marii keessatti hirmaachisuu akkasumas deggeessa barnootaa keessatti akka haammataman gaafatee jira. Tattaaffii akkasiitiin kanneen kun seenaa isaanii haaromsuu yaada isaanii ibsuuf beekumsa isaaniillee gabbifachuu danda'u jechuudhaan gabaasichi beeksiseera. Yuunivarsiitiin Harvard yuunivarsiitiiwwan Yuunaayitid Isteets keessaa kanneen gabrummaatti hidhata qabaachuu isaanii amanan hedduu keessaa tokko. Harvard hojii kana ka jalqabe bara 2016 innaa pirezidaantiin yuunivarsiitichaa duraanii Drew Klippenfaust manni barnootichaa sirna gabrummaa Ameerikaa keessatti kallattiin hirmaachuu isaa amananii erga koree haala kana qoratu hundeessanitti. Baakaa'oon immoo hojii kana babal'isuudhaan gabaasa haaraa bara 2019 keessa ba'e raggaasisan. Baakaa'oon akka jedhanitti Yuunivarsiitii Harvard an beeku waan hundaan sirrii ta'uu baatuyyuu yeroo mara wayyaawaa ta'ee argamuuf yaala. Shaakalli jireenya keessatti argine gara yaada fooyyee qabutti akka siqullee ni hojjetaa jedhan. Gabaasa kana innaa ifa taasifnu jedhan Baakaa'oon yaadawwan dhiyaatan hordofuuf cicca qabaachuu keenya beeksisaa rakkoolee fuula duratti nu quunnaman dura dhaabbachuuf aadaa yeroo dheeraadhaa qabee jiru itti fufsiisnaa jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaan nu erga karaa feesbuukiitii fi tuutarii akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan tamsaasaa jirtu Tigisti Gamme, piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu, gulaalaan viidiyoo keenya Lateeraa Amantee, qopheessitoonni teekniikaa istuudiyoo 53 kan isin keessummeessaa tureen Bafqaaduu Morodaa nu wajjin turuu keessaniif isin galateeffanna. Qophii keenya boriitii nama walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti.